Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne. Og hør godt etter nå, her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet-burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene i Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Hva gjør du hvis barnet ditt slutter å prate? Altså, hvis ungen din, som du opplever som livlig og skravlete på hjemmebane, plutselig slutter å snakke til fremmede mennesker, hva gjør du da liksom? Denne uka så skal det handle om noe jeg kan veldig lite om i Foreldrerådet. Det skal handle om selektiv mutisme. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Kate Lundahl, pedagogisk psykologisk rådgiver, Oslo PPT.
Takk skal du ha.
Var det riktig titel?
Det var riktig titel.
Bra, så langt alt vel. Du her for å snakke om noe jeg ikke vet noen ting om. Nemlig selektiv mutisme. Hva det?
Selektiv mutisme, det en tilstand som kjennetegnet av at barn og ungdom ikke snakker i bestemte situasjoner, ja. Eller overfor bestemte personer, selv om de kan snakke, og gjør det hjemme der de trygge.
Ja, så de kan snakke?
De kan snakke og har språk, men de blir redde for å snakke i bestemte situasjoner.
Ja, men når det, det mange som opplever det?
Altså, vi antar at det litt under 1% av barne- og ungdomsbefolkningen som utvikler denne tilstanden.
Ja, men det sånn at det bare kan oppstå? Det sånn, eller når vanligvis begynner det og sånn?
Altså, for mange så kommer det jo snikende på. Altså, når vi spør foreldre når det oppstod, så kan de som regel ikke svare på akkurat når alltid. Men at de merket det veldig tydelig da de begynte i barnehagen eller skolen for første gang.
Ja, og det utløst av en sånn ting, liksom?
Ja, altså man kan tenke seg at det utløses av det som for oss andre kan være hverdagstraumer, men for disse barna som da har, altså disse barna har jo et sårbart temperament i utgangspunktet.
Okay.
Og så kan man jo tenke seg at overganger som å begynne i barnehage på skole kan være utløsende faktorer. Ja. Det kan selvfølgelig være andre utløsende faktorer også, men
det litt sånn typisk at, men hvis vi bare tar helt sånn der, for nå snakker vi jo liksom til foreldre, og de sitter, så tenker vi kanskje noen sånn, oi, nei, men mitt barn har vært stille noen ganger når det har blitt, kommer en ny person inn da. En kommer en venn av mamma på besøk, liksom, og så blir barnet stille. Det ikke selektiv mutisme, eller?
Nei, altså det, man må skille selektiv mutisme fra fåmelthet og også en annen ting, total mutisme, det at barn ikke snakker i alle situasjoner.
Ja.
Og det å være genert og fåmelt og snakke lite og ugjerne, det jo ikke selektiv mutisme, og det jo heller ikke en diagnose.
Nei.
Men det klart at hvis et barn som da genert og sky og snakker lite og ugjerne i utgangspunktet, at kommer en fremmed inn, så kan det jo skje at det blir for overveldende hvis barnet blir stilt og får masse spørsmål. Ja,
hvordan har du det? Hva gjør du? Så fin kjole. Og så begynner
foreldrene. Fokus på barnet og masse forventninger om å snakke kan jo er medvirkende til at de ikke gjør det.
Ja, ok, så, men det ikke en diagnose, selektiv mutisme ikke en diagnose?
Jo, det en selektiv diagnose. Mutisme en formell diagnose, det en barnepsykiatrisk tilstand som beskrevet i både det amerikanske og det europeiske diagnosesystemet.
Og hva det for å, liksom, for å oppnå en diagnose, så må man jo ofte liksom krysse på noen kriterier, og hva de sånn omtrent da?
Ja, på selektiv mutisme så det da at det skal være en konsekvent taushet i bestemte situasjoner. Og da skal man ha ekskludert at barnet ikke snakker fordi det ikke kan språket, eller ikke har språk, eller andre alvorlige tilstander skal utelukkes.
Og hvor mange ganger, det sånn at det har skjedd liksom mange ganger før man kan sette den diagnosen?
Ja, altså du må jo ha hatt denne tausheten i hvert fall en måned, minus den første måneden etter for eksempel skolestart, hvor mange barn litt urolige og engstelige i en ny situasjon.
Ja. Men,
og en annen ting, det skal jo være slik at barnet hemmet av at det ikke får snakket.
Ja, hvordan vurderer man det da?
Nei, men det ser man. Altså, det varierer jo fra barn til barn hvordan dette kommer til uttrykk.
Ja.
De fleste jo stive av frykt i situasjoner hvor det forventes at de skal snakke. Så diagnosen handler jo om at de tause i situasjoner hvor det forventes.
Ok, så hvis man opplever at barnet ditt, ikke sant, du opplever at barnet ditt begynner å være stille, altså begynner å slutte å snakke.
Mm.
Det sånn at det kommer boom med en gang, eller du sa gradvis, det sånn, det typisk at det kommer gradvis?
Det foreldre ofte sier, det altså hjemme så snakker jo disse barna.
Ja, nettopp.
Og det jo det diagnosene karakterisert av at de tause i noen situasjoner og andre ikke, og som regel så snakker de jo hjemme,
ja.
Mens de tause i barnehage og på skole eller andre situasjoner utenom hjemme. Og det foreldre sier, det jo at ja, barnet vårt har alltid vært sånn litt genert og tilbaketrukket og litt hemmet i sitt temperament. Så akkurat når det begynte at de stoppet, noen kan fortelle om konkrete opplevelser som var
utslagsgivende.
Liksom. Utslagsgivende. Og så, mens andre sier at det kom snikende på, de tenkte ikke på dette som en diagnos, og det skal man jo heller ikke gjøre, men de så ikke problemet før de kom inn i barnehage eller skole.
Nei.
Og i møte med andre.
Nettopp. Mm. Men ok, så hva... Hvis man oppdager dette med barnet sitt, og man mistenker at det holdt på å skje, at man merker at barnet begynner å bli stille da, og reagere med bare å ikke svare, hva det man skal gjøre?
Altså generelt for både stille og generte barn og barn med selektiv mutisme så det jo viktig. Altså vi fagpersoner kaller det å defokusere i kommunikasjon.
Okay.
Litt sånn morsomt ord, men det handler jo om å tone seg inn på den kommunikasjonen barnet klarer.
Ja.
Og ikke presse på å snakke, heller stille åpne og undrende spørsmål. For eksempel hvis barna sitter og tegner eller maler, så kan man jo si jeg lurer på hva må man blande for å få fargen grønn, i stedet for å si, hvordan gjør du dette?
Ja.
Og heller undre seg om noe utenom barnet selv, og litt sånn hyggelig, humoristisk tilnærming til barnet.
Ja, hvor det ikke en forventning om at barnet må svare, men mer at du kan invitere til dialog.
Ja, altså disse barna trives best sammen med personer som litt sånn humoristiske, bruker humor, kanskje fortsetter dialogen selv om barnet ikke svarer, og stiller undrende spørsmål. Og som sagt, bruker humor, gjør litt feil.
Ja.
Ja. Og ikke forvent at barnet skal svare, men forsikre barnet om da, at jeg skal ikke presse deg til noe du ikke klarer.
Men litt sånn som hvis du tar den tegnesituasjonen, da, i stedet for liksom, hva skal du tegne der? Si sånn, og her det jo en skog du har laget.
Ikke sant.
Jeg lurer på hvilke dyr som bor inni den skogen, det kan jo være. Og så bare fortsette den der,
at
man bare holder en sånn slags monolog, men hvor det lov å henge seg på. Det det du mener?
Det veldig det jeg mener, og det å fortsette dialogen selv om barnet ikke snakker.
Ja, ikke den pinlige pausen.
Ikke den pinlige pausen, og ikke spørsmål om, nei, hvis ikke du svarer, så vet jo ikke jeg hva jeg skal gjøre nå. Sånne ting, og for eksempel i skolesituasjonen at en lærer, hvis lærere sier at hvis ikke du svarer noe, så vet jo ikke jeg hva du kan. Dette opplever mange barn med selektiv mutisme, og det jo med på å forsterke tilstand.
Jeg har dritt meg ut en gang. Jeg vet ikke om det var selektiv mutisme inne i bildet, men jeg, lenge før jeg fikk barn og hadde denne podcasten og alt mulig, så jobbet jeg noen måneder som vikarelærer. på en skole, og jeg, ja, det en lang historie det der, men det var kjempegøy å komme inn I en femte klasse, og så kom jeg inn I klassen, og så var det masse andre voksne I den klassen, det, jeg skjønte, jeg visste ikke hvorfor, men det var jo, det viser seg at det var jo assistenter og forskjellige barn der som hadde forskjellige vedtak, så det var liksom, vi var fire voksne I den klassen på samtidig. Første timen, jeg skulle ha RLE eller noe sånt, KRLE, og så var jeg litt sånn, kjempefint, hei, her jeg, og liksom presenterte meg, og så sa jeg sånn, kan vi ikke bare lese litt kjapt gjennom det kapitlet dere, ikke sant, den teksten, og liksom sendte teksten videre, og så var det en som bare så på meg sånn helt stille, der, sånn, og ikke svarte seg sånn, du vil ikke lese? Nei, men du kan jo si, ikke sant, og så stilte jeg et annet spørsmål, og hun svarte ikke. Så jeg sånn, og så prøvde jeg meg sånn, I stedet for å bare ta signal og back ut, så var det sånn kanskje 20 sekunder der, hvor jeg sto I en sånn, fordi jeg var jo helt usikker og visste ikke hvordan jeg skulle gjøre dette, jeg var bare kastet inn som lærer, og så løftet jeg blikket, og så så jeg en assistenten I bakerste klasserommet bare ga meg sånn kutt ut tegn, shit, og så rodde jeg meg smooth over og prøvde å drite meg selv ut da, fordi jeg ikke, altså jeg prøvde å endre fokus, og så gikk vi videre I timen. Men jeg kjente at, altså jeg kjenner når jeg forteller om det nå, jeg skammer meg fortsatt, det gikk veldig bra, jeg fikk et veldig godt forhold til den eleven senere, og vi ble gode venner, og det var ikke noe farlig, ingen skade skjedd, heldigvis. Men når man, selv da, når jeg var lærer på en måte, og selv når mitt fokus var på dem, så det bare så menneskelig å kreve respons. Det det som litt sånn, som slår meg som ekstra vanskelig med det her da. For tale på en måte respons.
Tale respons, og taushet kan jo også være tale. Altså det I den situasjonen ja. Du beskriver, så tror jeg nok at dette barnet skjønte at du ikke visste at hun hadde dette problemet.
Nei, ikke sant?
Og så sa du at du rodde deg I land, og det jo nettopp det som viktig, at det lett å tråkke feil. Ja. Og når man ikke vet på forhånd at barnet har dette problemet. Men det vi pleier å si da, det at hvis man gjør det, så kan man jo gå et skritt tilbake og si, unnskyld meg, nå gikk jeg litt for fort frem.
Ja, det var litt det jeg gjorde.
Ja, sa, det var det du gjorde.
Nå, en gang kastet dere ut, skal ja. Svare på spørsmål. Ja. Sorry, jeg ny. Ja. La oss gjøre noe annet. Og så ja. Gikk jeg bare, ikke sant, så jeg tok det på min kappe.
Ja, og det viktig, at du tok det på din kappe, og så at du gjorde litt humor ut av det etterpå, på vegne av deg selv.
Ja.
Så, men det jo dette som viktig i skolesammenheng, at man det forutsigbare med at hvis man skal ha en vikar, og har et barn med selektiv mutisme I klassen, så det jo viktig å få informert denne vikaren om dette.
Og det, men jeg tenker på barnebursdager også. Hvis barnet ditt har selektiv mutisme, så du som forelder, som med så mange andre ting som vi har snakket om I denne podcasten, alt fra allergier til adferdsproblematikk, eller usikkerhet, eller generthet, eller hva den så har du på en måte en plikt, eller det jævlig lurt av deg å fortelle det til de andre foreldrene. Sånn at det barnets foreldre, det barn dit du har invitert, vet om hvordan de skal håndtere det.
Det kjempeviktig. Alle barna jeg kjenner som har selektiv mutisme, hvor de har fått planlagt bursdager, planlagt turer, sånn at de kan gjennomgå det med barnet og gjøre det forutsigbart, at det hjelper. Ja. Men så det at mange kvier seg for å ringe til andre foreldre og fortelle om dette her, fordi altså, nå det jo sånn at selektiv mutisme kanskje den mest misforståtte tilstand.
Ja, hvordan da?
Nei, sånn at folk vet lite om hva det og synes det underlig at barn ikke prater, men her det jo trygt og fint. Men så å ta den dialogen, det så viktig, så det oppmuntrer ja. Vi foreldre til å gjøre. Bli med på bursdagen, vær der litt, og trekk deg forsiktig unna, fremfor å la være å gå. Fordi ja. At barn med selektiv mutisme, de unngår jo ofte nettopp slike situasjoner, nettopp. Fordi de frykter forventningene om at de skal få fokus på seg, og at de skal bli spurt om noe.
Så vi må snakke om ting som vanskelig, for det jo først gjennom å liksom innrømme at vi synes ting vanskelig og kleint og vondt noen ganger og alt sånn, at vi for det første får trøst, og for det andre kan hjelpe hverandre, ikke sant? Og vi har laget, folkens, en episode om genanse, som veldig fin, og en om temperament, om ulik temperament, fordi du var inne på det, og det vil jeg gjerne at du skal si noe mer om.
Altså det jo genetiske faktorer som ja. Altså medfødt, litt sånn sky og hemmet temperament, litt sånn tilbaketrukket temperament.
Ja, tilbaketrukket og genert,
ja, tilbaketrukket og genert, ekstremt tilbaketrukket og genert, oftest.
Ja.
Ja.
Men da det jo gjerne, hvis det genetisk, så det vel ofte at foreldrene kjenner litt på de samme følelsene?
Man kan vel si det at selektiv mutisme går I familier. Altså det en arvelighetsfaktor her.
Ja.
Det det.
Men hvordan det? Det sånn at man skal ta kontakt med helsestasjonen eller fastlegen eller skolen eller sånn, hvis man oppdager at barnet slutter å snakke?
Ja, Og det jo det at jo tidligere man oppsøker hjelpeapparatet, så for eksempel PPT eller BUP, altså barne- og ungdomspsykiatrien, for å få råd, jo bedre det. Jo tidligere vi får inn disse barna, jo mer kan vi forebygge sånn at de kan vokse ut av dette problemet. Fordi det gjør de ikke av seg selv. Nei. Selektiv mutisme har en tendens til å festne som et sånt mønster som barna ikke kommer seg ut av. De vil, men de får det ikke til. De må ha hjelp.
Når disse familiene, ikke sant, hvis du som forelder tar med deg barnet ditt, og så oppsøker du hjelp da, hva liksom, vet alle fagpersoner om dette her?
Nei, dessverre, så dette en tilstand som det alt for lite kunnskap om, også i spesialisthelsetjenesten, som i førstelinjetjenesten, og det et kjempeproblem. Tradisjonelt sett så har jo denne diagnosen blitt misforstått, altså man har oppfattet barn med selektiv mutisme som at det denne tausheten, altså når de oppviser da et sånt monotont ansiktsuttrykk og liksom stive og non-kommunikative, at dette uttrykk for at de har det fælt i familien, de skjuler en hemmelighet, altså sånn at mange familier opplever jo at det blir årsaksspekulasjoner, og sånn at man ikke får en tillit til hjelpeapparat eller omgivelsene på bakgrunn av det.
At man blir mistenkeliggjort liksom.
Ja, og det jo klart at vi ser jo også, vi hører jo nå det jo mye fokus i media på fra liksom toneangivende politikere om vold og omsorgssvikt. Vi vet og at barn som ikke snakker
at det kan være, ikke sant? At det det som kan ligge bak, ja.
Ja, og der tenker jeg at vi må bare droppe mistankene og snakke med foreldrene. Barn med selektiv mutisme ikke noe mer utsatt for omsorgssvikt enn andre. Og det jo sjelden at det snakker at det handler om en familie, altså intrapsykiske problemer i familien.
Men når man kommer, jeg skjønner jo også litt at hjelpeapparatet må luke ut de tingene.
Det må man, det det første man må gjøre.
Gjør man aller først.
Det gjør man først, og luke ut at ikke det tausheten er skyldes et traume, eller altså, andre alvorlige ting. Altså, hørsel må sjekkes, sånn at man kan utelukke at ikke det er skader der. Ja. Altså, alt det gjøres jo først.
Så de kan foreldre som hører på dette, som skal inn i dette, de må få forberede seg på at ja, det blir litt sånn at man kommer til å, det naturlig at man blir liksom, de sjekker litt flere områder først.
Ja, det må man jo.
Det må man.
Men jeg tenker jo at sånn i omgivelsene generelt og i hjelpeapparatet spesielt, så det, så i dag så har vi jo en bedre forståelse av hva dette er.
Ja, og i hvert fall hvis du har hørt denne episoden, så kan du jo på en måte, ikke sant, hvis du opplever at ikke du blir forstått, som med alle andre ting, så er det jo så sårt, og så man så lei seg ofte, og så det barnet ditt det handler om, og så det så skjørt da. Men da det rett og slett sånn at du må bare fortsette. Du må ringe noen andre. Du må stå på barrikaden for den ungen, og jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, dere jævlig flinke, alle dere som står i disse tingene. Det koster blod, svett og tårer. For mange opplever jo at det ikke alltid at alle førstelinje mennesker man møter vet så mye.
Og det jo veldig synd, fordi at når det nesten like mange barn som har selektiv mutisme, som har autisme, så tenker jeg at det noe feil her. Når du ser på hvor stor oppmerksomhet og hvor mye penger som brukes på autismeforskning, kongresser, alle fagpersoner kan noe om det, mens mange foreldre utsettes jo også for at nei, dere kommer hit og prøver å få hjelp, men vi kan dessverre ikke noe om dette her, så vi kan ikke hjelpe dere. Det også et stort problem, og dette for foreldre høre både i spesialisthelsetjenesten og i PPT. Og ute på bygdene, altså jeg ringes jo ned fra alle mulige småsteder rundt her på Østlandet og fra nord og sør, og synes det rart at man ikke har mer kompetanse rundt omkring på altså, dette.
Samtidig så må vi si at veldig mange i første rekke når man møter også helt fantastiske. Dere helt fantastiske, dere som jobber med det. Så det dere, men det innmari mange ting man skal vite mye om, ikke sant? Hva sier barn selv når de snakker med dere om mutismen sin? Snakker dere med dem om det på en måte?
Ja, og det er veldig viktig å snakke med barna om tausheten, og at det det mange som kan ha, og at det trenger ikke alltid å være sånn, og vi kan hjelpe i små skritt. Har du lyst til det? Altså, sånn starter ofte en sånn intervensjon da, barn, at vi har denne pep-talken.
Har du snakket med noen barn som liksom litt eldre da, eller som har reflektert over det ettertid?
Hva sier de da?
Ja, altså barn som har kommet ut av dette forteller jo at de var veldig glad for at de fikk at de fikk vite at dette noe de kan komme ut av, og at så lenge vi gjør det i små skritt og i barnets eget tempo.
Ja.
Den viktigste kunnskapen har vi jo fått fra de barna som selv har begynt å snakke og forteller om hvordan de opplever, hva de opplever som vanskeligst, og så kan vi jobbe med det.
Hva det de opplever som vanskeligst da?
Ja, det verste for disse barna, det jo å bli stilt direkte spørsmål, eller bli oppfattet som sta og frekk, for eksempel. Mm. De klarer ikke å si hei og ha det i barnehagen eller på skolen.
Nei.
Og det jo en, det jo en sånn situasjon hvor det mye forventninger om at man skal snakke, når man skal gå når man kommer, ikke sant? Helt vanlig kommunikasjon. Mm. Dette klarer ikke de. Og det var jo en liten gutt som sa at, ja, men ser ikke de voksne at jeg vinker i lommen?
Å, herregud!
Ja.
Nei, så, det ser vi ikke, liksom.
Nei, og de sier det inni seg, og forteller om sånne situasjoner hvor de opplevde press, og det ble vanskelig. Men når de da fikk hjelp til å øve litt og litt, sammen med en trygg person, så ble det lettere.
Ja, så det hele alfa og omega her liksom... stoppe opp. Den strategien om å mase fungerer åpenbart ikke. Velg, reboot, som det heter.
Ja.
Trekke seg tilbake, og så finne noen skritt, ikke sant? Konseptualisere det for barnet, og så litt sånn små skritt. Du har sagt litt om det, men kan du komme med noen sånn, hva andre sånne konkrete skritt?
Altså, små skritt betyr jo at altså, man avtaler med barnet, ikke sant? Altså, hvis du skal begynne å jobbe med en bestemt situasjon, så avtaler du jo det med barnet, at først så skal vi bare være her.
For eksempel, komme inn i klasserommet, da, hvis kom det inn. En ting. Eller i en sånn situasjon. Hvis vi kan ta et eksempel som... Er det vanlig?
Ja, altså vanskelige situasjoner jo å sitte i klasserommet og opprop.
Opprop, ja, og kunne svare på opprop.
Opprop, helt Hvordan? Forferdelig. Og da tenker jeg at da det bedre at lærerne leser opp navnet på barna, og så kan de rekke opp hånden.
Nettopp.
Nå snakket jeg om skolen, ikke sant, men også i barnehagen, at man jobber med ett og ett område av gangen.
Ja.
Og en situasjon som vanskelig, ikke sant?
Ja, så man deler opp litt sånn, ok, når vi skal si god morgen, I barnehagen da, ved samlingsstuden for eksempel. Så hvis de har en, la oss si de har en tradisjon for det, og så vil ikke det barnet det. Så da, det man gjør jo da å sette seg ned for å prøve bare å forstå, og så deler man opp dagen i sånne ulike sånne situasjoner, er det det man gjør? Og så går man gjennom det med barnet på en måte?
Altså jeg tenker, jeg skal bare si en ting, at samlingsstund det jo noe med det verste for disse barna, og samlingsstunder grusomt, det synes jo faktisk jeg også, men poenget at nå det sånn at det viktigste det at både i barnehagen og på skolen, at omgivelsene, altså man fjerner alt av press og fokus på snakkingen.
Regel nummer en, fjerne alt press.
Det regel nummer en. Og så det jo at barnet får en trygg nøkkelperson som kan lose dem gjennom dagen, og da det mange sånne situasjoner man kan ta utgangspunkt i. Samlingsstund vel ikke det første man begynner med. Da skal man bare ha det fint og sitte ved siden av, og forsikre barnet om at etter hvert så blir dette lettere. Så tenker jeg at man kan jo sette seg ned og spille et spill med en trygg person, altså forvente først litt peking, etter hvert kanskje barnet klarer å si et ord, og så en setning, det liksom på det nivået.
Ja.
Men her tror jeg nok at hjelpeapparatet må inn og litt mer sånn kontrollerte tiltak da.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Men hvis du der ute mamma eller pappa til et barn som trekker seg unna og slutter å snakke og slutter å uttrykke seg, så det noe med å finne, ja, men hva den laveste terskelen situasjonen dere kan, forstår jeg det riktig da? Ja. Den minste første steget liksom. Og så begynner sånn så litt grann av gangen. Og så ikke gå rett på samlingsstund som jeg foreslo, for det jo på en måte, det det verste de opplever I løpet av en dag.
Men de kanskje. Kan bare gå på samlingsstund, men bare at de ikke får et fokus på seg eller et press på seg til å snakke der.
Ja.
Og jeg tenker at som for eksempel, hvis du ser for deg en 4-åring da, på vei til barnehagen, med mor og far, skravler som en foss med mamma eller pappa på veien, så stopper de å snakke akkurat på hjørnet til barnehagen, og så klarer de ikke heller å snakke med mor eller far inni garderoben, og det sånn som mange foreldre opplever som veldig sårt. Du får ikke sagt ordentlig ha det og sånn, og da tenker jeg at en sånn lur ting å gjøre, det å snakke rolig til barna, at jeg skal være her litt grann I garderoben, og så sitter vi her, og at foreldrene der og får lov av barnehagen å være litt lengre I slike overgangssituasjoner.
Ja.
I hvert fall når det helt nytt I en innkjøringsfase.
Ja.
Og får barnet til å slappe av, fokusere på noe annet. Og at det kommer
ikke henger seg opp I at de ikke sier ha det. Ikke sånn, det ikke det viktige der.
Og si til barnet at det kommer du til å klare etter hvert når du klar for det. Det kommer ikke alltid til å være sånn som det nå, men du kommer til å klare det etter hvert. Vi skal jobbe med det, ett og ett område av gangen.
Ja. Hvor lang tid tar det på en måte?
Det varierer veldig fra barn til barn. Altså, noen kan ha selektiv autisme ut videregående alder, mens jo tidligere vi får det inn I barnehagen, så kan det ta alt fra... Det kommer an på hvilken grad av selektiv autisme man har. Noen har, det jo, har en veldig alvorlig form for selektiv autisme. Altså, de stive av frykt, de tilstivnet I sin kommunikasjon, mens andre de kan bruke nonverbal kommunikasjon og peke og vise.
Nettopp.
Og som jeg sa, så kommer det jo an på hvor engstelig du Altså, selektiv autisme jo en angsttilstand. Den forstås I dag som en variant av angst. Altså, det rubrisert under andre angstlidelser I diagnosesystemet.
Men sånn at det rett og slett det som foregår inni kroppen til en som ikke snakker I den state of mind den I dag, liksom fullt sånn flight mode på en
måte. Ja, flight, fight, freeze respons det som skjer I situasjoner hvor det forventes at barnet skal snakke. Og da ser du at de har et veldig monotont ansiktsuttrykk. De stivner til, økt hjerterate, det snører seg sammen.
Stresshormon, morama liksom.
Ja. Så det klart at noen av disse barna, de så fastlåste at de klarer ikke å, de gråter for eksempel uten tårer når de har slått seg. De sier ikke fra når de vil på do, når de ikke får opp matboksen. Og foreldrenes frykt jo da at de går seg bort og ikke kan redegjøre for veien hjem. Altså,
ja, det har jeg ikke tenkt på engang. Shit, så det jo, skjønner jeg jo veldig godt.
Ja, så det er potensielt alvorlig hvis man ikke behandler og hjelper.
Ja. Men det riktig å si at det går ikke over av seg selv hvis man ikke får hjelp, eller hva?
For noen barn så begynner de spontant å snakke etter hvert hvis omgivelsene trygge, og de trygge på lærerne og barna, og de tar sats og kaster seg ut I det. Men for de fleste så festner det seg og blir et mønster. Altså, vi ser på dette som at disse barna kan bli veldig kreative I sin unngåelsesadferd, så det handler jo ikke bare om snakking. Det handler jo om at de ikke våger å delta på den sosiale arenaen, bli med på ting, unngå lekeplassen, for der det barn.
Ja. Og så de låser seg inne, liksom.
Låser seg. Og da det jo to fallgruber å gå I. Det ene jo at man dytter de av gårde, at du må jo prate I dag, så du får et lettere liv, eller at andre fallgruben jo at man går med barnet inn I denne unngåelsesadferden, da.
Ja.
Slutter å gå på lekeplassen. Slutter å gå I bursdag.
Sånne ja, fordi det var det han, professoren som var her da vi snakket om genanse, var veldig tydelig på sånn, du skal ikke, for det kan være veldig vanskelig å pushe, du skal ikke pushe, men du skal heller ikke godta og unngå å bygge opp under, for da lærer barnet at det farlig på en måte, at den har grunn til å holde seg unna, og lærer aldri å mestre, så det en sånn hårfin balanse, støtte, trygge, være der, invitere inn, men ikke presse, ta et tritt tilbake igjen, invitere inn igjen, ikke sant, holde på sånn da.
Det en sånn gylden middelvei som altså det høres så vanskelig ut, men det behøver ikke å være det, det bare at man klarer å være litt konsekvent I det.
Ja.
Og det forutsetter jo både at foreldrene klarer å være konsekvente I det, og også barnehagelærere og lærere.
Ja.
Og,
men andre barn da, ikke sant, de jo ikke, barn jo drittsekke mot hverandre noen ganger.
Det de.
Ja.
Ja.
Så der det jo, og det kan man kan jo på en måte, vi prøver jo å oppdra dem så godt vi kan, og vi vil at de skal være snille og alt det der, men det faller ganske mange slemme ord både I en barnehage og på en skole. Så det sånn at de mer utsatt for mobbing for eksempel?
Det kan man si, de I hvert fall mer utsatt for litt sånn negativ oppmerksomhet, for det klart at barn spør, hvorfor snakker du ikke? Og så spør de foreldre når de kommer I garderoben, hvorfor snakker ikke Siri? Mm. Når skal hun begynne? Men stort sett så opplever vi at barn ganske greie, og de toner seg inn på den kommunikasjonen barnet bruker, og det vi ser da, som også kan være en opprettholdende faktor, er at de begynner å snakke for disse barna og hjelpe dem veldig. Det jo,
og det skal man heller ikke gjøre, liksom?
Nei, men det blir jo ofte sånn. Og det vi sier til andre barn, når de maser og fokuserer for mye på det, så pleier vi å si, hvis det litt sånn barnehagebarn, at ja, nå det sånn at Siri snakker ikke alle ganger, men hun kan snakke, og hun øver på saken, hun jobber med saken, og kommer til å klare det etter hvert. Og hvis vi ikke maser og fokuserer så mye på det, og heller tar med på leken, selv om hun ikke svarer alle ganger, så det veldig fint.
Jeg har jo fortalt om dette eksempelet før, men jeg jo da ikke så veldig genert. Jeg har jo et barn som ikke noe særlig genert. Og det jo ikke av slemhet at jeg ikke... Ikke sant? Mm. Det jeg synes vanskelig når man ikke genert, eller tvert imot da, så kan man ofte bli oppfattet som bardus, selv om ikke jeg mener det. Jeg har masse følelser, og det jo ikke det. Men jeg, I hvert fall har fortalt en historie før, for jeg gikk rett bort til et barn, mitt barn da, har gått på skole med, eller I barnehage med, som ganske genert, og så ville jeg liksom at de skulle bli venn, eller sånn, vi ville bygge litt under det vennskapet. Så jeg gikk rett bort og var sånn, vil du være med oss hjem, ikke sant? Ikke det I garderoben? Og så sto mammaen til det barnet der, og så ser jeg at ikke bare barnet hennes, men mammaen også, skvetter sånn langt, og blir sånn helt rød I ansiktet, og de blir sånn, begge to, altså, tenker jeg jo sånn, jeg stilte bare inviterte bare dette barnet med meg hjem. Og så gikk jeg derfra og tenkte jeg, så ble jeg sånn, jeg var ubekvem på egne vegne selvfølgelig, og på deres vegne. Og så kjenner jeg at jeg tok sånn masse selvkritikk på at jeg burde sagt det på en annen måte. Samtidig så det vel foreldrenes ansvar, ikke sant? Og jeg skjønner at det ikke lett når du genert. Men hvis du en genert forelder der ute som har et genert barn, så krever det nesten at du må hjelpe det barnet ditt. Ikke sant? For at, og det kan være liksom, kanskje krass når det kommer fra meg, men vi har jo alle sånne ting hvor vi kan hjelpe barna våre å overkomme. Jeg må lære I tidemann det motsatte, og kanskje bare tone seg litt ned, ikke sant? For at ikke han skal gå på de samme smellene jeg har gjort I mitt liv av og til. Da. Og det tenker jeg at det jo et ekstra sånn byrde for generte foreldre som har hatt opplevd selektiv mutisme, som har barn som opplever det samme. Ikke det, det et paradoksalt og litt ekstra vanskelig da?
Jo, akkurat det nok vanskelig. Den situasjonen du beskriver, så tenker jeg nok at de synes det var kjempehyggelig å bli invitert hjem. For det synes også disse barna. Men så det at de det kom sikkert litt bardus, og så, nå vet jeg ikke hvordan barnet reagerte, men at hvis mor da kaster seg ut på og begynner å svare for barnet og kanskje avslå invitasjon før barnet har fått tenkt seg om. Altså jeg bruker å si til foreldre at det lurt å utsette og prøv å utsette å svare for barnet noen sekunder og se hvordan barnet reagerer. For det blir jo en vane å overta den kommunikasjonen, men det du så der, det var jo at...
Både mor og barn sjoka liksom. På,
ja, og det kom sikkert brått på at det her viser jo hvor sårbart det Det man kunne ha sagt var at tenk på det til en annen gang da.
Ja, det var det endte på å si.
Altså, mange barn med selektiv mutisme, de kvier seg for å bli med andre hjem hvis ikke de kjenner dem fra før.
Ja, det skjønner
jeg. Og da vil jo jeg, altså da anbefaler jeg foreldre å bli med på et besøk da, og i hvert fall inviter tilbake hjem.
Ja.
Ta med andre barn hjem og begynn der da.
Ja.
Sånn at barnet, for det viktig altså å vende seg til å delta på sosiale situasjoner og det vi pleier å si
strekke der. Strekke comfort zone liksom.
Ja, strekke comfort zone litt etter litt.
Det tegn på, eller det grunn til å tro at barn med selektiv mutisme, siden det en angstlidelse, tilbøyelig for andre typer angst også?
Mhm.
Ja.
Ja, det ser vi at det en overopphopning av separasjonsangst og generalisert angst. Og selektiv mutisme jo mest assosiert med sosial angstlidelse. Det å komme seg ut av tausheten med et godt hjelpetilbud, det det jo mange som gjør. Noen gjør det ikke. Men at mange blir stående igjen med angstplager oppover i alder, det også vanlig.
Ja.
Mm. Sånn at når vi jobber med selektiv mutisme, så jobber vi jo med de faktorene som med på å vedlikeholde mutismen og forsterke den, og miljøet rundt, og direkte med barnet i små skritt. Det liksom på, vi prøver jo ikke å forandre og behandle bort personligheten, det kan vi jo ikke. Men vi ser at noen kan jo være plaget av engstelse i sosiale situasjoner i mange år, selv om de begynner å snakke mer.
Ja. Ja. Men dette jo en ekstrem variant av den frykten nesten, som mest utbredt for alle som sånn å snakke foran forsamlinger. Ikke sant? For den kjenner jo vi alle på. Selv jeg kan jo være, ikke sant, bli jo nervøs av det. Vi kan alle relatere oss til det i en viss grad, men jeg kan ikke forestille meg hvordan det å bli helt stille.
Det
hva som foregår liksom, inni hodet.
Det blir jo som å være på en sånn scene for dem 24-7, eller i hvert fall i løpet av skoledagen. Det jo ganske interessant hvordan dette kommer til uttrykk, for hjemme så snakker, og der de gjerne snakkemaskiner, og så det når de går ut av denne komfortzonen, ikke sant, og inn i skolebarnehagen, så det som å trykke på en knapp, så blir det helt stille, og da har jo de forsøker jo å løse ubehaget og angsten for å bli stilt over for forventninger om å snakke, så blir jo løsningen et problem.
Sånn så den gjør det egentlig at det eskalerer?
Det eskalerer, det derfor man må liksom finne...
Deeskalere.
Ja, deeskalere og desensitivisere og defokusere.
Ja, og fancy, mange fancy
ord. Mange fancy ord.
Men ok, hvis jeg skal prøve meg på en oppsummering, Kate, og så må du bare korrigere meg if I'm wrong, det jeg ganske ofte. Men da det sånn at selektiv mutisme en diagnose innenfor liksom, angstspektret, som egentlig handler om at barn blir stille i utvalgte situasjoner, hvor de opplever et press. De har gjerne en sånn, de kan snakke, det etablert, de snakker med familiemedlemmer eller der hvor de føler seg trygge, så blir de helt, helt stille i andre. Og det viktigste man gjør, altså hvis barnet ditt opplever dette, så må du be om hjelp tidlig, for at jo tidligere hjelpeapparatet kommer inn og bevisstgjøring kommer inn, jo mindre fælt for barnet ditt, og hvor kortere varer det, ikke sant? Man må komme tidlig i gang. Så ikke vær redd, folkens, hvis du mistenker nå at dette her litt aktuelt for deg og din unge, gå heller en, ikke sant? Spør noen, ring til, altså spør på skolen, ta det opp med, til helsestasjonen, der kan de ha et sånt lavterskeltilbud, bare få sjekket det ut. Kanskje det, kanskje det noe annet, men det finnes masse folk der ute som kan hjelpe deg med det. Og basically, hvis du vil på hjemmefronten akkurat nå, når du slutter å høre på denne episoden og går tilbake til livet ditt, så tenker du, sant, ikke push. Hvis barnet ditt blir stille, det det dummeste du gjør, og gjør det som jeg ville gjort, ikke gjør det, og begynne å stille spørsmålstegn ved, tematisere, kreve svar, ikke press, men rygg tilbake og liksom, ja, men snakk litt med deg selv, inviter gjerne barnet inn, ta det med humor, med et smil, liksom, ta ned presset. Len deg tilbake og bare gjør noe hyggelig, og se om det liksom, lokker barnet frem på. Og så trenger du hjelp til å få sikre at ikke sant, barnehage og skole og sånn også gjør det samme. Og det kan ikke du gjøre selv, da må du ha hjelp fra enten BUP eller PPT, eller skolen eller andre eksperter der ute. Og så tenker jeg at det vi også har snakket en del om, jo liksom, vi andre som ikke har barn med selektiv mutisme, vi må være litt smartere enn vi av og til, enn jeg av og til er. Og så kan vi gjøre feil og alt sånn, men snakk, ikke sant, foreldre til barn med selektiv mutisme, snakk om det med andre foreldre, send ut en mail, en sms, gå i dialog, og vi andre foreldre, vi må være på tilbudssida, ikke sant, og prøve å forstå, ikke gjøre det vanskeligere enn det trenger å være da. For det jo først da, når vi skravler og lærer og åpner oss for andre sånne innspill, da kan vi gjøre livet enda bedre for ungene våre som vi liker så godt. Det noe jeg har glemt?
Altså det disse barna frykter mest av alt, å bli oppfattet som frekke og uhøflige, og at fordi de ikke alltid svarer.
Ja.
Så det det viktigste, å prøve å gå litt forbi den og tenke at det
Det handler om noe annet.
Mm. Så å møte barnet med den kommunikasjonen det klarer.
Ja. Mm. Ja, men nydelig. Tusen takk for at du kom, Kate.
Takk for at jeg fikk komme.
Jeg elsker at dere sender meg mail. Dette sier jeg jo hver eneste podcast, men jeg elsker det. Jeg er litt dårligere til å svare på meldingen deres på Facebook nå I det siste. Det bare fordi jeg har jæskla mye å gjøre, men jeg kommer til dere alle sammen. De av dere jeg elsker aller mest de som sender inn lydklipp. Dere vet hvem dere Altså hvis du sender meg et lydklipp med tips eller noen ros eller noe sånt, ikke sant, fra foreldrehverdagen, sender det til thea.klingenberg@gmail.com, og jeg bruker det lydklippet her I podcasten, så får du et bærenett med foreldrerådet på. Det kjempefint. Jeg blir ofte stoppet på trikken og spurt ikke sant, hvor du kommer fra. Sånn. Så det, du får også oppmerksomhet hvis du går rundt med det bærenettet. Jeg vil anbefale det til alle. Du kan altså bare få det ved å sende meg lydklipp. Bettina, du skal få et bærenett I posten av meg, for du har nemlig sendt noe så deilig og fortjent som ros.
Hei. Jeg vil gjerne rose foreldre som klarer å reise på tur med barna sine uten å ha lyst til å klikke hvert 30. minutt. Vi sitter nå på tur med barna våre og så slitne og så stressa fordi de enten krangler eller vil noe eller ikke vil noe eller det ikke måtte på. Og det å se andre foreldre på tur med sine barn så innmari harmoniske og fine, det imponerer meg rett og slett. Dere overmennesker.
Enig, Bettina, alle som klarer å holde roen på ferie med mer enn en unge. Men altså, jo flere unger dere driver og drasser med dere gjennom en flyplass, og klarer å rugge den ene mens dere bærer den andre og passer på boarding pass og melkeflasker og håndbagasje. Altså, det så imponerende. Jeg har nettopp vært på reise med bare ett barn selv, og selv jeg ble sliten noen ganger. Faktisk, når jeg reiser helt alene også, synes jeg det vanskelig å holde orden på boardingpasset. Så enig alle dere der ute som drar på tur med hele gjengen, creds. Vi applauderer dere I distansen. Vi som står og ser på dere I innsjekkingskøen tenker, fy faen, de der nailer livet. Dere flinke. Så får dere, håper jeg, alle dere reisende familier, tar dere et lite glass med et eller annet på kveldstid og skåler. For det, man må jo rose hverandre litt også, ikke sant? Til neste gang, folkens, fortell flere mennesker om denne podcasten. Altså, det fortsatt sånn, av hvert fall 70% av befolkningen har aldri hørt på en podcast, om det så betyr at du må laste ned podcast-appen og forklare vennen din hvordan det funker. Vær så snill og gjør det. For at jeg trenger at flere mennesker hører på foreldrerådet. Ungene våre trenger at flere mennesker hører på foreldrerådet. Det må være lov å si. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare for ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Target.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.